Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани слушатели, во денешнава емисија зборуваме за технолошкиот развој на компаниите во Европа и во Македонија. Дали новата технологија може да значи замена за одредени работни места, но и за работничките права? Експерти во Европа велат дека технолошките иновации во развиените индустријски земји во Европа представуваат опасност за работните места и дека тоа е една од причините поради кои властите во Франција предложија нови правила за работа, односно така наречената реформа на трудот која предизвика бран протести, бидејќи работниците сметаат дека ќе им бидат намалени работничките права. Во Македонија технолошките иновации доцнати за сега не загрозуваат одредени работни места, велат експерти, но и покрај тоа тие истакнуваат дека компаниите ќе мораат да се приспособат кон ваквите трендови за да бидат конкурентни на пазарот, иако како што велат во земјава постојат и компании кои имаат воведено технологија за замена на работници, додека работниците во развиените западноевропски земји протестираат поради најавените промени, во земјава положбата на работниците е на ниско ниво. Во велат представници на синдикатите, додавајќи дека македонскиот закон за работни односи повеќе пати е менуван во изминатите години, а со тоа дека правата на работниците се намалуваат. Познавачи исто така велат дека образованието во Македонија не ги следи потребите на пазарот на трудот и според нив учениците и студентите треба повеќе да посетуваат практична настава во компаниите. Во продолжение слушајте емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Додека предложените нови правила за работа во Франција, експертската јавност ги нарекува реформа на трудот за новата ера, за работниците тие представуваат социјален државен удар. Експертите предупредуваат дека доста од сегашните работни места најверојатно ќе исчезнат поради технолошките иновации, но истовремено работниците велат дека нивните работнички права ќе бидат загрозени. Во Македонија за сега нема технологија како во земјите во Западна Европа, велат експерти, но и покрај тоа тие посочуваат дека сепак постои тренд во земјава со кои одредени работни места се укинати со новите технологии. Тие истакнуваат дека македонските компании мораат да се приспособат на ваквите промени.
За разлика, например, од развиените индустријски држави во Западна Европа, Македонија се уште е далеко од таква технологија. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека кај нас веќе има тренд на одредени работа кои што се укинаа со воведување на нови технологии. Имаме кај нас компании кои што воведаа одредени технологии, роботика, да кажам, поготово банкарството, овие што се банкоматите, све тоа замена на работници. Меѓутоа, мислам дека ние се уште сме далеку од такво нешто, али работниците со право стравуваат за своите работни места.
Вели Маријан Ристевски од Конфедерацијата на синдикални организации. Македонија веќе се отвора кон странските пазари, се прават слободни индустријски зони, вели Ристевски, и со влезот на нови мултинационални компании во земјава ќе дојде и новата технологија.
Таа технологија, сакале ни или не, го заменува работното место на работникот, значи го зазема.
Вели Ристевски, дека во Македонија нема нова технологија во производството и услугите, посочува и председателот на Конфедерацијата на работодавачи на Македонија Миле Бошков. Тој објаснува дека технолошкиот развој засега не ги загрозува работните места во земјава, наведувајќи оти ситуацијата ќе биде таква и во следните 5 до 10 години, а подготовките кон ваквите промени според него ќе бидат комплексни и ќе зависат од повеќе фактори.
Тоа е сплет на повеќе економски и бизнис активности. Дали ќе одиме во слободните економски зони со привлекување на странски директни инвестиции кои ќе бидат директно од со иновативни технологии и практики, или тие ќе донесат повторно застарени технологии поради работната сила? Дали нашиот начин на пристап до финансии ќе овозможи потикнување на компании кои ќе имаат иновативен пристап, модерен, технолошки напреден пристап за производи, услуги и така натаму? И дали воопшто потребата на македонскиот пазар е основна како водилка на македонскиот бизнес, или пак македонските компании ќе освојуваат нови пазари, со тоа ќе треба да значи дека ќе мораме да инвестираме во нови напредни технологии според потребите, оно што е основата, според потребите на потрошувачите за кои ќе бидат наменети тие производи надвор од земјата.
Вели Бошков. Ристерски во однос на подготовките смета дека работниците треба да бидат будни и да ги следат трендовите на работодавците, бидејќи како што вели, тие размислуваат во компаниите да вклучат што помалку работници за да направат поголеми профити.
Ние како работници што ни останува единствено да се сплотиме, да се здружиме и да бидеме будни, да видиме трендот како работодавачите, значи како до што они размислуваат, најверојатно размислуваат без што помал се работници да вклучат за да направат што поголем профит, а нас ни останува да се здружиме и ние да ги збиеме редовите и да не дозволиме трудот на работникот да биде потпен.
Вели Ристевски. Економскиот аналитичар Арбен Халили објаснува дека несомнено технологијата влегува во бизнис активностите на секоја компанија, а современите компании ќе мораат да се приспособат кон промените за да бидат конкурентни на пазарот.
Сметам дека ние, дали за жал или за среќа, се уште сме далеко од тоа ниво постакувано да бидеме како што се европските земји, Германија, Франција и така натаму. Таа технологија не е нешто што може да се стопре, апсолутно ќе влијае во секое поле од животот, али кај нас не очекувам исто тоа да се применува, односно да биде на исто ниво како што е сега во Франција, зашто и се овие протести последните денови, не порано од некои 15 до 20 години.
Вели Халили. Тој додава дека Македонија има неколку, но не доволно компании кои се присутни на европскиот пазар каде се бара производството да биде со нова технологија. Додека овој дел од Европа бавно ги следи трендовите на технолошкиот развој, во Франција се предложени новите правила за работа, но така наречената реформа на трудот што ја предложи шефот на државата Емануел Макрон предизвика бран протести. Според експертите, реформите се само дел од целиот комплекс промени кој би можело да води кон нови можности, но и до поголема криза. За случувањата во Франција ќе слушнете повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Оваа реформа беше представена како приоритет за време на изборната кампања на Макрон. Новите правила ќе ограничат исплатата за отпуштање од работа, истовремено давајќи им на компаниите поголема слобода да вработуваат и да отпуштат луѓе. Француската министерка за труд Муриел Пенико вели:
Parce qu'effectivement, au-delà même de la transformation juridique, c'est l'état d'esprit.
Ова е клучен момент, бидејќи надвор од правната трансформација, тоа е начинот на размислување за работните односи, за трудот, пазарот на трудот, што е необходно и можно да се промени. Но илјадниците работници кои излегоа на улиците се надеваат дека се доволно силни за да го присилат председателот да ги преиспита новите правила. Жан-Лук Меленшон, од крајната левица, правилата ги оцени како социјален државен удар.
Pour que les ordonnances aient force de loi, il faut qu'elles repassent devant le Parlement.
За декретите да станат закон, тие треба да се вратат во парламентот. Битката не е завршена, ова е само почеток. Тој исто така му упати порака на Макрон.
On a depuis appris que la démocratie, ça ne serait pas la rue.
Сега ни е кажано дека демократијата не се случува на улица. Господин председател, ќе треба да погледнете во француската историја да научите дека улицата го собори кралот. Улицата ги победи нацистите. И покрај демонстрациите, француската влада ги усвои со забелешка дека тие се необходни за поголема конкурентност, со цел да се намали големата стапка на невработеност, која во моментов изнесува 9,15. Но синдикатите страхуваат дека промените ќе ги ослабат заштитите на работничките права, како и нивната улога во политичкиот процес. Пиер Матио, професор од Институтот за политички науки во Лил, вели:
L'emploi que l'on occupe peut très bien disparaître parce que il y a de l'innovation technologique et des changements.
Сегашните работни места најверојатно ќе исчезнат поради технолошките иновации. Значи, клучно не е губењето работа, туку дали невработеноста може да добие помош или некако да биде поддржана. Значи, дури ако предпријатијата лесно може да ги отпуштат работниците, мислам дека додека тие може да добијат лекови, новата реформа ќе може да функционира. Промените во трудовото законодавство се први во бројните реформи што ги веди Макрон со цел да ја заживе економијата и да намали невработеност. Исто така постојат планови за измени на бенефициите за невработените и на пензинскиот систем, промени кои веројатно ќе предизвикаат многу повеќе немири во Франција.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека синдикатите во Европа предупредуваат дека новите промени ќе ослабнат заштитата на работничките права, во Македонија законот за работни односи беше повеќе пати менуван, а лидери на синдикати посочуваа на кратење на работничките права. Председателот на Синдикатот за индустрија Пеце Ристески вели дека статусот на работниците во Македонија најблаго кажано е лош, а за тоа влијание имаат повеќе фактори, како повеќе кратното менување на законот на штета на работниците.
Ако земеме дека крајно теоретски постои закон и за минимална плата, и за плата и така натаму, тоа во практика го нема. А да не зборуваме за ниските плати, нередовни и така натаму, бидејќи тоа е непоимливо за западниот свет, за развиената економија. Договорите што се на одредено време до 5 години, кои никаде ги нема во ваква форма, воопшто ја прави несигурна и таа каква таква работа што имаат и таа каква таква плата што ја земаат.
Вели Ристески. Тој додава дека положбата на работниците во Македонија е на ниско ниво. Маријан Ристевски вели дека Законот за работни односи во Македонија е менуван повеќе од 15 пати и преку 90% од него е на штета на работниците.
Например, работниците што се во јавните предпријатија во администрацијата, може да се каже дека до одреден степен се синдикално организирани и имаат некакви права, може да ги остават. Меѓутоа, што се однесува до работниците во приватниот сектор, таму е работата катастрофална, работниците се оставени на милост и немилост на работодавачот. Гледате кај нас може работникот да потпиши договор за вработување на месец, на тоа го нема никаде во светот. Значи кај нас е многу лоша состојбата.
Вели Ристевски. Но Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи смета дека работниците во Македонија имаат сигурен статус заснован на планираните потреби, производство и услуги.
Во светот тоа се менува постојано. Потребите се менуваат, луѓето се навикнати на промени. Ние малце сме по на некој начин стабилни, традиционални кон потребите. И од тука излегува дури и потребата за менување на трудовата легислатива. Рековте дека синдикалните, односно работничките права се намалени, меѓутоа и оно што се менува, иако споро во Македонија, мислиме дека на некој начин работодавачите имаат потреба да ги менуваат навиките во својот бизнис, меѓутоа и во работничките права. Односно, основата е многу важно што е запазена и загарантирана.
Вели Бошков. Во однос на тоа колку образованието ги следи потребите на пазарот на труд, Бошков вели дека Бизнис Конфедерацијата во Македонија е со став дека образованието и потребите на пазарот на труд се движат во различна насока, со тоа што дел од практичната настава на учениците и студентите ќе се одвива во компаниите.
Необходно е промена на дел од трудовата легислатива и дел од образовната легислатива, каде што на некој начин практичната настава или дел од процесот на така наречено дуално образование ќе се одвива и во компаниите или местата каде што луѓето навистина сакаат да се образуваат и сакаат да бидат тоа професионална определба. Не мора да биде нели само и во приватниот сектор. Меѓутоа за тоа треба голема свест и голема определба на тие што ќе ги образуваат на некој начин студентите или учениците, треба навистина да се определат и да имат капацитет за нивна менторска улога за потикнување на дуалното образование или стекнатото информално образование во рамките на компанија, институција и така натаму.
Вели Бошков. Халили посочува дека Македонија треба да биде подготвена на новите предизвици кои доаѓаат со новата технологија.
За жал, не правим некои конкретни анализи која е потребата од квалитетна работна сила и која е потребата во пазарот на трудот. Што е тоа што на компаниите им треба сега и што дополнително би им требало 5 до 10 години. Која е тоа што може да се таргетира, што треба да се изведе како реформа и на некој начин да се избегне некој шок терапија, не би, како да кажам, некој неочекуван удар од влезот на новата технологија во производствениот процес, посебно бидејќи токму компаниите кои што произведуваат апсорбираат со голема работна сила.
Вели Халили, тој во оваа насока додава дека е клучно да биде направена реформа во системот на образование. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.